Сәуірдің 11 күні таңертеңгі сағат 10-да Алматыда Қарасай Батыр мен Әйтиев көшелерінің қиылысындағы Кардинал кешенінде Қазақстан демократиялық оппозициясының республикалық форумы басталады. Мұнда оппозициялық партиялардың бірігуі жөнінде сөз болады деп жоспарланып отыр. Қазақ оппозиция басшыларының ісі бойынша сәуірдің 10-ындағы сотта 3 куәгер сұралды. Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновтың қорғаушысы адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, сұралғандар Алға партиясының басшысы Владимир Козлов пен Социал-демократиялық партия бас хатшысы Әміржан Қосанов. Олар қоғамдық міндеттерін орындау барысында қол қойғандарын айтқан. Сондай-ақ Тоқтасыновтың өз ісін сырттай қарау жөнінде сотқа берген өтінішін де сот қанағаттандырды. Соттың келесі отырысы сәуірдің 20-сына белгіленді. Саакашвили қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Грузия президенті Михаил Саакашвили оппозиция талабын орындамайтынын баспасөз мәслихатында осылайша жариялады. Ол өз сөзінде оппозициямен келіссөздер жүргізіп, бірігуге шақырды. 60 мыңдай адам президент Михаил Саакашвилидің қызметтен кетуін талап етіп, бейсенбіде парламент үйінің алдында шерулерін бастады. Олар президентті демократиялық дамуды кері кетірді, өткен жылы Ресеймен соғыста лайықты басшылық жасай алмады деп айыптауда. Оппозиция өкілдері президент биліктен кеткенге дейін шерулерін жалғастыра беретіндерін айтуда. Ақшорталық барлау агенттігінің директоры Леон Панеттаның айтуынша, агенттік шетелдерде бұдан былай құпия түрмелерді ұстамайтын болады, сондай-ақ оларды жабуды жоспарлауда. Президент Барак Обама қаңтар айында қатыгез тергеулерге тыйым салып, құпия түрмелерді жабуға бұйрық берген болатын. Панетта бейсенбі күні Конгрессте сөйлеген сөзінде орталық барлау агенттігі тергеулерді жүзеге асыру үшін келісімшартпен арнайы адамдар жалдауын тоқтатады деді. Конгресстің ықпалды мүшелері бұл тәжірибені күш қолдануға жол ашып беру деп айыптаған болатын. Нури Аль-Малики Мәскеуде Ресей үкімет басшысы Владимир Путинмен кездесті. Ирак үкімет басшысы осы 3 күндік сапары барысында 2003 жылғы соғысқа дейінгі Ресей компанияларымен келісімшарттарға қайта қол жеткізіп, яғни Ресеймен экономикалық әріптестікті нығайтуға бағытталған қос келісімшартқа қол қоюға үміт артуда. Ол сондай-ақ Ресейдің мұнай, су, электрмен жабдықтау компанияларының Ираққа қайта оралуларын да талқылауда. Ауғанстандағы Ақштың бастауындағы коалициялық күштер қос аймағына рейд барысында қарапайым азаматтар өлімінің болғанын мойындап отыр. Сәрсенбі күні болған ол шара барысында 4 қарулы өлтірілді деген еді коалиция тарапынан. Енді қазір ол коалиция қаза болғандардың екеуі әйел адам болған, сондай-ақ тағы бір әйел жараланған деп мойындап отыр. Мұндай шығындардың орын алуы Ақш пен Ауған үкіметі қарым-қатынастарын ширықтырып жіберді. Молдова президенті Владимир Воронин дауыстарды толықтай қайта есептеуге шақырды. Мұндай үдеріс елдегі саяси тұрақтылықты сақтау үшін қажет деді ол. Сайлаудағы дауыстарды есептеулердің дұрыс жүргізілуі оппозиция талаптарының бірі болып отыр. Шерушілер әрекеті асқынып кетсе, билік қару пайдаланады деген еді үкімет басшысы Зинаида Гречани бейсенбіде теледидар арқылы сөйлеген сөзінде. Үкімет ел конституциясын қорғау үшін барлық әрекеттерге барады деген болатын ол. Өткен жексенбіде болған парламенттік сайлауда коммунистердің жеңіске жетуі заң бұзушылық арқылы жүзеге асты дейді шерушілер. Ол шерулер кейде күш қолдануға ұласып, Молдова мен Ресей оқиғаны ұшықтыра түсуде деп, бұл үшін Румияны айыптап отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі газ құбыр жарылысына байланысты Түркменстанмен арадағы дау өз шешімін табады деген сенімде. Өзбекстанмен шекараға жақын жердегі Түркмен газ құбырында сәуірдің 8-9 күндері жарылыс болып, Ресейге газ тасымалдау ісі тоқтап қалғанды. Түркменстан сыртқы істер министрлігі бұл жарылыс үшін Ресей Газпромын айыптап отыр. Себебі Ресей тарапы ресми Ашхабадты ескертпестен газ импорты көлемін күрт азайтып жібергендіктен құбырдағы газ қысымы күшейіп кеткен. Мұның өзі құбыр жарылысына апарып соққан дейді Түркменстан тарапы. Газпром бұл айыптаулар негізсіз деп отыр. Канаданың Онтарио аймағының заң шығарушы ассамблеясы 1932-33 жылдары Украинада болған аштықты геноцид деп бағалау жөнінде бейсенбі күні шешім шығарды. Украинаның бір топ ресми және бейресми өкілдері осы ассамблея басқосуына қатысты. Өткен жылдың 23 қазанында Еуроодақ парламенті Украинада болған сол аштықты геноцид деп таныған еді. 13-14 сәуір аралығында Мәскеуде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер бас прокурорларының 7-ші отырысы өтеді деп хабарлады Қазақпарат. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай бас прокурорлары азаматтардың құқығын қорғау, дағдарыс жағдайындағы экономикалық құқық бұзушылықпен күрес, есірткі тасымалы, трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес мәселелерін талқыламақшы. Бұл жиынға Қазақстан делегациясын Қазақстан Республикасы бас прокуроры Қайрат Мәми бастап бармақшы. Соңғы хабарларымен таныстырдық.